วัสดีครับรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันประจำวันอังคารที่2พฤศจิกายน2564ตามเวลาในประเทศไทยหัวข้อข่าวในวันนี้ครับประธานาธิบดีโจไบเดนเริ่มหารือวิกฤตโลกร้อนกับผู้นำทั่วโลกด้วยคำประกาศพันธสัญญาใหม่ของสหรัฐผู้นำอังกฤษยอมรับว่าไม่อาจคาดหวังผลสำเร็จจากการประชุม COP26 ที่จะผลักดันให้เกิดความร่วมมือจากนานาชาติในการแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อนได้แน่นอนยอดผู้เสียชีวิตจากโควิดทั่วโลกพุ่งขึ้นอย่างรวดเร็วในช่วง4เดือนที่ผ่านมาจนตัวเลขสะสมทะลุ5ล้านคนแล้วและนายกฟูมิโอคิชิดะแห่งญี่ปุ่นประกาศนโยบายใหม่หลังชนะเลือกตั้งกลับนั่งเก้าอี้ผู้นำประเทศมาเรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่น่าสนใจจากรายงานข่าวมหากาพย์ไซไฟดูนยืนหนึ่งในหนังทำเงินสหรัฐต่ออีกสัปดาห์ในช่วงคำในข่าวและส่งท้ายวันนี้ครับสภาพอากาศแบบสุดขั้วและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศสร้างหายนะให้เอเชียมากเพียงใดติดตามทั้งหมดนี้และอีกหลายประเด็นที่น่าสนใจในรายการข่าวสดสายตรงจาก VOA กรุงวอชิงตันเริ่มที่ข่าวแรกในวันนี้ครับประธานาธิบดีโจไบเดนประกาศพันธสัญญาหลากหลายข้อของสหรัฐต่อที่ประชุมว่าด้วยปัญหาสภาพภูมิอากาศเปลี่ยนแปลงซึ่งจัดขึ้นโดยองค์การสหประชาชาติและมีผู้นำกว่า100ประเทศเข้าร่วมเพื่อหารือวิธีแก้ไขวิกฤตภาวะโลกร้อนการประชุม2021 United Nations Climate Change Conference หรือที่เรียกย่อๆว่า COP26 ขององค์การสหประชาชาติมีขึ้นระหว่างวันที่31ตุลาคมถึง12พฤศจิกายนนี้ที่เมืองกลาสโกว์ประเทศสกอตแลนด์เริ่มต้นขึ้นในวันจันทร์โดยประธานาธิบดีไบเดนกล่าวว่าสหรัฐมั่นใจว่าจะสามารถบรรลุเป้าหมายที่ตนตั้งไว้ในระหว่างการประชุมสุดยอดผู้นำด้านสภาพภูมิอากาศเมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมาซึ่งก็คือการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ลง 50-52% ให้มาอยู่ที่ระดับต่ำกว่าที่บันทึกได้เมื่อปีค.ศ.2005ให้ได้ภายในปีค.ศ.2030ครับผู้นำสหรัฐยังกล่าวด้วยว่าสหรัฐจะแสดงให้ทั่วโลกเห็นว่าอเมริกาไม่ได้เพียงกลับเข้ามาร่วมกับนานาประเทศในการแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อนแต่ยังจะมาเป็นผู้นำด้วยการแสดงให้เห็นถึงความสำเร็จในการนี้ด้วยนอกจากการแสดงความมุ่งมั่นดังกล่าวแล้วประธานาธิบดีไบเดนยังประกาศเป้าหมายใหม่ๆของสหรัฐอันได้แก่แผนงานต่างๆภายใต้งบประมาณ 3,000 ล้านดอลลาร์สำหรับนโยบาย President's Emergency Plan for Adaptation and Resilience เพื่อสร้างความตระหนักเกี่ยวกับวิกฤตการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศโลกรวมทั้งการสนับสนุนและดำเนินการต่างๆผ่านกฎหมายเพื่อปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานของสหรัฐและเพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้ได้อย่างน้อย1กิกะตันหรือราว1ล้านล้านกิโลกรัมภายในปีค.ศ. 2030ด้วยและในช่วงหลายเดือนก่อนการประชุม COP26 ที่สกอตแลนด์นายกรัฐมนตรีบอริส จอห์นสันของอังกฤษในฐานะประเทศเจ้าภาพได้แสดงความมั่นใจและความคาดหวังในแง่ดีเกี่ยวกับโอกาสการทำข้อตกลงจากการประชุมระดับโลกครั้งนี้เพื่อควบคุมอุณหภูมิของโลกไม่ให้เพิ่มขึ้นมากและเร็วเกินไปแต่เมื่อวันเสาร์ในระหว่างการประชุม G20 ที่กรุงโรมผู้นำของอังกฤษยอมรับว่าโอกาสความสำเร็จของเรื่องดังกล่าวมีไม่สูงกว่า 50% ครับเจมี่เดตเมอร์ผู้สื่อข่าว VOA มีรายงานเรื่องนี้และคุณจำเริญตันสมบูรณ์นำรายละเอียดมาถ่ายทอดครับ
ในการกล่าวเปิดประชุม COP26 เมื่อวันจันทร์นายกรัฐมนตรีจอห์นสันของอังกฤษเตือนผู้นำจากเกือบ200ประเทศทั่วโลกว่ามนุษยชาติกำลังหมดเวลาที่จะแก้ปัญหาสภาพภูมิอากาศแปรปรวนพร้อมทั้งเตือนว่าถ้าเราไม่เริ่มทำอะไรอย่างจริงจังในวันนี้แล้วก็จะสายเกินไปสำหรับคนรุ่นลูกรุ่นหลานที่จะทำในวันพรุ่งนี้ด้วยตามข้อตกลงกรุงปารีสนั้นประเทศต่างๆเห็นพ้องต้องกันถึงความจำเป็นที่จะต้องควบคุมการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิเฉลี่ยของโลกไม่ให้เกิน2องศาเซลเซียสหรือถ้าเป็นไปได้คือ 1.5 องศาเซลเซียสเหนือระดับอุณหภูมิก่อนยุคอุตสาหกรรมของโลกคือเมื่อกว่า200ปีที่แล้วโดยข้อตกลงนี้อนุญาตให้แต่ละประเทศจัดทำแผนดำเนินงานของตัวเองและนำมาพิจารณาทบทวนทุกๆ5ปีอย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่ของอังกฤษยอมรับว่าการทบทวนแผนดำเนินงานในการประชุม COP26 ปีนี้คงแสดงให้เห็นว่าประเทศต่างๆยังทำไม่ได้ตามเป้าหมายและคำมั่นสัญญาครับเหตุผลหนึ่งของความกังวลที่ว่าแผนความร่วมมือระดับโลกอาจไม่เป็นไปตามเป้ามาจากการที่ผู้นำของประเทศซึ่งผลิตก๊าซเรือนกระจกรายใหญ่ที่สุดของโลก2ประเทศคือจีนกับรัสเซียนั้นไม่ได้เข้าร่วมการประชุมครั้งนี้ด้วย นอกจากนั้นคุณแอนนาเอเบิร์กนักวิจัยของ Chatham House ในอังกฤษก็ชี้ว่าขอบข่ายของปัญหาท้าทายที่รออยู่และการดำเนินงานที่จะต้องเร่งลงมือเพื่อควบคุมอุณหภูมิของโลกมีขนาดใหญ่โตมหาศาลมากทีเดียวโดยคุณแอนนาเตือนว่าการที่โลกจะสามารถควบคุมอุณหภูมิไม่ให้เพิ่มสูงขึ้นเกิน 1.5 องศาเซลเซียสได้นั้นการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจะต้องลดลงราวครึ่งหนึ่งภายในปี2030และโลกจะต้องมีสภาวะเป็นกลางทางคาร์บอนหรือ Net Zero Emission ภายในปี2050ด้วยซึ่งการจะบรรลุเป้าหมายนี้ได้ก็ต้องอาศัยการดำเนินงานอย่างจริงจังของประเทศต่างๆทั่วโลกอย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนนักวิเคราะห์ของ Chatham House ผู้นี้ยังเสริมด้วยว่าแผนดำเนินงานซึ่งประเทศต่างๆนำเสนอในการประชุมเมื่อปี2015นั้นไม่เพียงพอที่จะควบคุมการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิของโลกได้นอกจากนั้นความสำเร็จของเรื่องนี้ยังต้องอาศัยความสนับสนุนด้านการเงินจากประเทศที่พัฒนาแล้วในรูปเงินช่วยเหลือปีละ 100,000 ล้านดอลลาร์ให้แก่ประเทศกำลังพัฒนาเพื่อจำกัดการสร้างก๊าซเรือนกระจกด้วยอย่างไรก็ตามเรื่องดังกล่าวนี้ไม่ได้เป็นไปตามคำมั่นสัญญาเมื่อปีที่แล้วครับนอกจากนั้นบรรดานักวิทยาศาสตร์และนักสิ่งแวดล้อมยังเตือนเช่นกันว่าการควบคุมและลดการปล่อยก๊าซมีเทนก็จำเป็นเพื่อควบคุมภาวะโลกร้อนด้วยเช่นกันแต่นอกเหนือจากประเด็นด้านวิทยาศาสตร์แล้วนักเศรษฐศาสตร์ก็มีคำเตือนว่าความสำเร็จของการดำเนินงานเพื่อควบคุมอุณหภูมิของโลกนี้ขึ้นอยู่กับภาวะการนำและความพยายามของประเทศที่พัฒนาแล้วรวมทั้งความร่วมมือจากประเทศกำลังพัฒนาด้วยอย่างไรก็ตามในขณะนี้ประเทศอุตสาหกรรมที่ร่ำรวยกำลังมีปัญหาเศรษฐกิจขาดแคลนงบประมาณและอยู่ท่ามกลางวิกฤตด้านพลังงานซึ่งนักเศรษฐศาสตร์บางคนอย่างเช่นนายเลียมฮาริแกนของอังกฤษเตือนว่าการเปลี่ยนผ่านครั้งนี้จะต้องใช้เงินลงทุนจำนวนมหาศาลซึ่งผู้เสียภาษีและครัวเรือนในกลุ่มประเทศตะวันตกจะเป็นผู้ต้องแบกรับภาระส่วนใหญ่และคำถามสำคัญขณะนี้ก็คือแผนงานตามคำมั่นสัญญาของประเทศที่พัฒนาแล้วจะทำให้เศรษฐกิจต้องส่วนเซลหรือไม่เพราะในที่สุดแล้วผู้กำหนดนโยบายรวมทั้งผู้มีอำนาจตัดสินใจจะต้องเลือกระหว่างทางเลือกที่ยากลำบากคือการทุ่มเงินจำนวนมหาศาลในขณะนี้เพื่อเร่งดำเนินงานอย่างรวดเร็วให้บรรลุเป้าหมาย Net Zero Carbon Emission ภายในปี2050หรือจะต้องรอรับผลกระทบที่สร้างความเสียหายทางเศรษฐกิจอย่างมากมายในระยะยาวจากภาวะอากาศแปรปรวนหากเริ่มทำอย่างล่าช้าหรือไม่ทำอะไรเลยผมจำเริญตันสมบุญ VOA Washington
ขอบคุณครับคุณจำเริญมาดูสถานการณ์การระบาดของโควิด19ในสหรัฐกันครับโฆษกทำเนียบขาวเจนซากี้เปิดเผยว่าเธอมีผลตรวจโควิด19เป็นบวกในวันอาทิตย์พร้อมระบุว่าเธอพบกับประธานาธิบดีโจไบเดนครั้งสุดท้ายเมื่อวันอังคารที่แล้วครับเจนซากี้วัย42ปีซึ่งได้รับวัคซีนโควิดครบโดสแล้วกล่าวว่าเธอมีอาการของโควิดเพียงเล็กน้อยโดยก่อนหน้านี้สมาชิกในครอบครัวของเธอมีผลตรวจโควิดเป็นบวกและเธอได้เริ่มกักตัวเองเพื่อดูอาการมาตั้งแต่วันพุธที่แล้วพร้อมกับรับการตรวจหาเชื้อเป็นประจำก่อนที่จะพบว่ามีผลตรวจเป็นบวกเมื่อวันอาทิตย์ซากี้กล่าวว่าเธอนั่งด้านนอกอาคารกับประธานาธิบดีไบเดนเมื่อวันอังคารโดยเว้นระยะห่าง 1.8 เมตรและสวมหน้ากากทั้งคู่โดยประธานาธิบดีไบเดนมีผลตรวจโควิดเป็นลบเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาขณะเดินทางไปร่วมการประชุม G20 ที่กรุงโรมอิตาลีเมื่อช่วงสุดสัปดาห์และประชุม COP26 ที่เมืองกลาสโกว์สกอตแลนด์ในสัปดาห์นี้ครับจนถึงขณะนี้เจนซากี้ถือเป็นเจ้าหน้าที่ระดับสูงสุดของทำเนียบขาวที่ตรวจพบว่าติดโควิด -19 โดยเธอมีกำหนดจะกลับมาทำงานอีกครั้งหลังจากผ่านการกักตัวเป็นเวลา10วันและมีผลตรวจโควิดเป็นลบแล้วเวลานี้ประธานาธิบดีไบเดนได้รับวัคซีนโควิดของบริษัทไฟเซอร์ครบแล้ว3โดสซึ่งโดสสุดท้ายเป็นเข็มบูสเตอร์นั้นได้รับมาเมื่อเดือนที่แล้วโดยทำเนียบขาวระบุว่าผู้นำสหรัฐเข้ารับการตรวจโควิดเป็นประจำทุก2สัปดาห์ตามที่แพทย์ประจำตัวของประธานาธิบดีไบเดนกำหนดไว้ครับขณะเดียวกันศูนย์ข้อมูลของมหาวิทยาลัยจอห์นส์ฮอปกินส์ระบุว่าตัวเลขผู้เสียชีวิตจากโควิด19ทั่วโลกได้ผ่านหลัก5ล้านคนแล้วครับโดยอยู่ที่5,425คนณช่วงเช้าวันจันทร์ตามเวลาในสหรัฐข้อมูลแสดงให้เห็นว่าจำนวนผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นจาก4ล้านคนเป็น5ล้านคน ภายในเวลาเพียง4เดือนคือตั้งแต่เดือนมิถุนายนปีนี้แม้ว่าจะมีการฉีดวัคซีนโควิดไปแล้วหลายพันโดสทั่วโลกครับเลขาธิการใหญ่องค์การสหประชาชาติแอนโทนิโอกูเตเรสกล่าวในวันจันทร์ว่ายอดผู้เสียชีวิตเกิน5ล้านคนนี้ถือเป็นสิ่งที่น่าอับอายทั่วโลกและยิ่งตอกย้ำถึงปัญหาความไม่เท่าเทียมด้านวัคซีนระหว่างประเทศร่ำรวยกับประเทศยากจนครับแถลงการของนายกูเตเรสระบุว่ายอดผู้เสียชีวิตนี้ไม่ใช่แค่ตัวเลขบนหน้ากระดาษแต่เป็นพ่อแม่เป็นพี่น้องลูกชายลูกสาวครอบครัวเพื่อนหรือเพื่อนร่วมงานของใครบางคนที่ต้องจบชีวิตลงเพราะเชื้อไวรัสที่ไร้ความปราณีและไม่มีเส้นแบ่งพรมแดนครับเลขาธิการใหญ่องค์การสหประชาชาติกล่าวด้วยว่าหลักไมล์ที่น่าเศร้านี้คือการตอกย้ำว่าในขณะที่ประเทศร่ำรวยกำลังฉีดวัคซีนบูสเตอร์เข็มที่3แต่กลับมีเพียง 5% ของประชากรในแอฟริกาที่เพิ่งได้รับวัคซีนครบโดสนายกูเตเรสกระตุ้นให้บรรดาผู้นำโลกสนับสนุนยุทธศาสตร์โครงการวัคซีนโลกหรือ Global Vaccination Strategy ที่เพิ่งเปิดตัวร่วมกับองค์การอนามัยโลกเมื่อเดือนที่แล้วโดยมีเป้าหมายฉีดวัคซีนให้ประชากรทุกประเทศในโลกให้ได้ถึง 40% ภายในสิ้นปีนี้และเพิ่มเป็น 70% ภายในกลางปีหน้าครับยังอยู่กันที่ประเด็นเกี่ยวกับโควิด-19 ครับชาวออสเตรเลียได้รับอนุญาตให้เดินทางระหว่างประเทศได้โดยไม่มีข้อจำกัดด้านการควบคุมโควิด-19 เป็นครั้งแรกในรอบเกือบ600วันหลังจากที่รัฐบาลออสเตรเลียประกาศยกเลิกมาตรการควบคุมการระบาดที่เข้มงวดถือเป็นการเปิดประเทศอีกครั้งในรอบนานกว่า18เดือนครับนักเดินทางจากต่างชาติกลุ่มแรกเดินทางถึงท่าอากาศยานนครซิดนีย์ในวันจันทร์ท่ามกลางผู้มาต้อนรับภายใต้บรรยากาศแห่งความปลื้มปิติที่สมาชิกในครอบครัวได้กลับมาเจอกันอีกครั้งภายใต้มาตรการใหม่นี้พลเมืองชาวออสเตรเลียหรือผู้อยู่อาศัยถาวรในออสเตรเลียและสมาชิกครอบครัวของพวกเขาสามารถเดินทางกลับเข้าออสเตรเลียได้ที่รัฐนิวเซาท์เวลส์และรัฐวิกตอเรียโดยที่ไม่จำเป็นต้องผ่านการกักตัวในโรงแรมแต่มีข้อแม้ว่าต้องผ่านการฉีดวัคซีนโควิดครบโดสแล้วครับในขณะที่ชาวออสเตรเลียที่เพิ่งเดินทางไปต่างประเทศก็ไม่จำเป็นต้องขออนุญาตจากทางการอีกต่อไปหลังจากนี้ออสเตรเลียจะเริ่มเปิดรับนักเดินทางชาวสิงคโปร์ที่ฉีดวัคซีนครบแล้วตั้งแต่วันที่21พฤศจิกายนเป็นต้นไปแต่ยังไม่เป็นที่ชัดเจนว่านักเดินทางจากประเทศอื่นจะได้รับอนุญาตให้เข้าออสเตรเลียได้เมื่อไหร่ครับมาติดตามสถานการณ์ด้านการเมืองที่ญี่ปุ่นกันครับนายกรัฐมนตรีฟูมิโอะคิชิดะสร้างความประหลาดใจเมื่อสามารถเอาชนะเลือกตั้งทั่วไปของญี่ปุ่นเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาด้วยคะแนนนำห่างเหนือคู่แข่งและได้ประกาศนโยบายใหม่ในวันจันทร์ซึ่งมุ่งเน้นการเพิ่มศักยภาพทางทหารเพื่อต่อต้านอิทธิพลของจีนตลอดจนการแก้ไขปัญหาสภาวะโลกร้อนและฟื้นฟูเศรษฐกิจของประเทศจากการระบาดของโควิด-19 ครับพรรคเสรีประชาธิปไตยหรือ Liberal Democratic Party หรือ LDP ซึ่งเป็นพรรคแนวทางอนุรักษ์นิยมที่นายคิชิดะเป็นหัวหน้าพรรคได้รับชัยชนะแบบทิ้งห่างเหนือความคาดหมายโดยกวาดไป261ที่นั่งทำให้สามารถรักษาสถานะความเป็นรัฐบาลพรรคเดียวไว้ได้ต่อไปชัยชนะครั้งนี้ส่งผลให้นายคิชิดะผู้ซึ่งเพิ่งเข้ารับตำแหน่งเมื่อเดือนตุลาคมแทนอดีตนายกรัฐมนตรีโยชิฮิเดะซูกะที่ประกาศลาออกได้กลับเข้านั่งในตำแหน่งนายกรัฐมนตรีอีกครั้งซึ่งจะทำให้เขาสามารถผลักดันกฎหมายต่างๆได้ก่อนที่จะมีการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาในช่วงกลางปีหน้าชัยชนะของพรรค LDP ยังบรรเทาความกังวลของนักลงทุนเกี่ยวกับมาตรการอัดฉีดเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจญี่ปุ่นจากการระบาดของโคโรนาไวรัสที่นายกคิชิดะเป็นผู้ผลักดันด้วยครับนายกคนปัจจุบันของญี่ปุ่นรับปากไว้ว่าจะเพิ่มงบประมาณและเริ่มโครงการสนับสนุนด้านการท่องเที่ยวเพื่อฟื้นฟูภาคการท่องเที่ยวของญี่ปุ่นทันทีในส่วนของนโยบายทางการทหารนายคิชิดะกล่าวว่าจะใช้แนวทางที่แข็งกร้าวซึ่งได้รับการสนับสนุนจากสมาชิกพรรค LDP บางส่วนที่หนุนหลังให้เขาเป็นหัวหน้าพรรคซึ่งอาจรวมถึงการเพิ่มงบประมาณด้านการทหารเป็น2เท่าเป็น 2% ของ GDP ของญี่ปุ่นรวมถึงการจัดหาอาวุธยุทโธปกรณ์สำหรับการป้องกันการรุกรานจากจีนในฝั่งทะเลจีนตะวันออกครับนายคิชิดะยังได้เน้นย้ำถึงความจำเป็นในการลงทุนด้านพลังงานสะอาดและความช่วยเหลือให้แก่ประเทศอื่นๆในเอเชียซึ่งจะอยู่ในแผนกระตุ้นเศรษฐกิจฉบับใหม่ของประเทศรวมทั้งประกาศตั้งเป้าว่าญี่ปุ่นจะสามารถกลายมาเป็นผู้นำด้านการลดก๊าซคาร์บอนและมลพิษทางอากาศต่างๆในเอเชียด้วยครับขณะนี้คุณกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับมาติดตามข่าวอื่นกันต่อครับรัฐบาลจีนเริ่มกลับมาทำการค้าขายโดยตรงกับอัฟกานิสถานอีกครั้งเพื่อหวังช่วยพยุงประเทศที่ตกอยู่ในภาวะย่ำแย่จากการเปลี่ยนแปลงการปกครองมาอยู่ใต้กลุ่มตาลิบันนี้ ให้รับมือกับวิกฤตเศรษฐกิจและมนุษยธรรมที่รุนแรงขึ้นทุกขณะรายงานข่าวระบุว่าเครื่องบินลำเลียงเม็ดสนปริมาณ45ตันจากกรุงคาบูประเทศอัฟกานิสถานได้ลงจอดในจีนเมื่อวันอาทิตย์อันเป็นการเริ่มต้นการรื้อฟื้นความสัมพันธ์ทางการค้าระหว่างทั้งสองเพื่อนบ้านนี้อีกครั้งหลังกลุ่มตาลิบันเข้ายึดอำนาจการปกครองจากรัฐบาลพลเรือนชุดก่อนเมื่อกลางเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาปิลาวคาริมีโฆษกรัฐบาลตาลิบันบอกกับ VOA ว่ารัฐบาลตาลิบันหวังว่ากิจกรรมเชิงพาณิชย์นี้จะเดินหน้าต่อไปและช่วยส่งเสริมความสัมพันธ์กับจีนให้แน่นแฟนขึ้นด้วยขณะเดียวกันหวังยู่เอกอัครราชทูตจีนณกรุงคาบูทวีตข้อความออกมาว่ารายได้จากการส่งออกเมล็ดสนที่สูงถึงระดับหลายร้อยล้านดอลลาร์จะเป็นประโยชน์ต่อเกษตรกรชาวอัฟกันหลายคนอย่างมากครับสำหรับรายงานการซื้อขายหลักทรัพย์ที่ตลาดหลักทรัพย์สหรัฐในวันจันทร์ดัชนีดาวโจนส์ปรับเพิ่มขึ้น94จุดหรือ 0.26% ปิดที่ 35,913 จุด Nasdaq เพิ่มขึ้น97จุดหรือ 0.63% ก่อนจะปิดที่ 15,595 จุดครับ S&P ปรับขึ้นเช่นกัน8จุดหรือ 0.18% ที่ 4,613 จุดครับส่วนราคาทองคำในวันนี้มีการซื้อขายเพิ่มขึ้น 0.6% ที่ $1,794 ดอลลาร์60เซนต์ต่อออนซ์ครับและในช่วงคำในข่าววันนี้มาส่องตลาดหนังสหรัฐในช่วงสุดสัปดาห์ฮาโลวีนที่เพิ่งผ่านพ้นไปว่าภาพยนตร์เรื่องไหนจะโดนใจคนหนังอเมริกันที่สวมชุดคอสตูมวันปล่อยผีกลับไปชมภาพยนตร์ในโรงหนังช่วงนี้ติดตามรายละเอียดพร้อมคำศัพท์ที่น่าสนใจจากคุณนิติการกำลังวันครับขอบคุณครับคุณนิติการทุกท่านสามารถรับฟังหรืออ่านรายงานของเราได้อีกครั้งทางเว็บไซต์ viewthai.com และติดตามเราผ่านช่องทางออนไลน์ต่างๆไม่ว่าจะเป็น Facebook Instagram YouTube หรือ Twitter viewthai ครับ
ค่ะพาดหัวข่าวของ AP ระบุว่า In second weekend Dune best last night in Soho Antlers หมายความว่าในสุดสัปดาห์ที่2ที่เข้าฉายภาพยนตร์เรื่องดูนยังทำรายได้เหนือภาพยนตร์เรื่อง Last Night in Soho และ Antlers ค่ะคราวนี้เล่าถึงภาพยนตร์เรื่องดูนมหากาพย์ไซไฟแห่งปียังครองแชมป์หนังทำเงินในฝั่งอเมริกาเหนือต่อเนื่องเป็นสัปดาห์ที่2ที่15ล้าน5แสนดอลลาร์ในสุดสัปดาห์ฮาโลวีนเอาชนะหนังเข้าใหม่แนวกระตุกขวัญสั่นประสาท Last Night in Soho และหนังสัตว์ประหลาดสุดสยอง Antlers ค่ะดูนเป็นภาพยนตร์ฟอร์มยักษ์ด้วยทุนสร้าง165ล้านดอลลาร์นำแสดงโดยทิโมธีชาลาเม่ทำรายได้69ล้าน4แสนดอลลาร์ในตลาดหนังฝั่งอเมริกาเหนือและ292ล้าน1แสนดอลลาร์ทั่วโลกซึ่งทาง Warner Brothers และ Legendary ประกาศว่าจะสร้างหนังภาคต่อและเข้าฉายในโรงภาพยนตร์เพียงอย่างเดียวในปี2023ค่ะสำหรับ5อันดับหนังทำเงินสุดสัปดาห์ฮาโลวีนนอกจากดูนที่ยืน1ในตลาดหนังอเมริกาสัปดาห์นี้หนังใหม่ของแฟรนไชส์หนังวีด Halloween Kills ซิลอันดับ2ที่8ล้าน5แสนดอลลาร์ส่วนอันดับ3เป็นของ No Time to Die หนังเครือเจมส์บอนด์ภาคที่25อันดับ4เป็นภาพยนตร์อนิเมะ My Hero Academia World Heroes Mission และ Venom Let There Be Carnage ปิดที่อันดับ5ได้ไป5ล้าน8แสนดอลลาร์เช่นกันค่ะแม้ว่าสุดสัปดาห์ฮาโลวีนผู้คนอาจเลือกไป Trick or Treat กันจนโรงหนังเงียบเหงาแต่เดือนตุลาคมปีนี้กลับเป็นเดือนที่กวาดรายได้ตัวหนังสูงสุดในรอบปีโดยคาดว่าจะทำรายได้รวม625ล้านดอลลาร์มากกว่าเดือนกรกฎาคมที่ทำได้583ล้านกับอีก8แสนดอลลาร์ตามข้อมูลของ Comscore ค่ะคำในข่าวสัปดาห์นี้เสนอคำว่า best ที่เห็นในพาดหัวข่าวนี้นะคะทำหน้าที่เป็นคำกริยาแปลว่าทำได้ดีเหนือผู้อื่นค่ะคำว่า bestที่เห็นกันบ่อยๆจะอยู่ในรูปคำคุณศัพท์หรือคำวิเศษแปลว่าที่ดีที่สุดหรือที่มากที่สุดนะคะมักตามหลังคำว่า the ไปดูการใช้คำว่า best ที่ทำหน้าที่เป็นคำคุณศัพท์ในประโยคกันค่ะตัวอย่างเช่น among the dishes that we ordered today I think the Peking duck is the bestหมายความว่าในบรรดาเมนูอาหารต่างๆที่เราสั่งมากินวันนี้ฉันว่าเป็ดปักกิ่งนี่แหละดีที่สุดแล้วซึ่งคำว่า best ในตัวอย่างนี้ไปขยายคำว่า Peking duck ที่เป็นคำนามในประโยคนั่นเองค่ะทีนี้มาดูการใช้คำว่า best ที่ทำหน้าที่เป็นคำวิเศษขยายคำกริยาในประโยคกันค่ะตัวอย่างเช่น Honey, I promise I would do the best I could at recyclingหมายความว่าที่รักจ๋าฉันสัญญาว่าจะทำให้ดีที่สุดในการรีไซเคิลนะจ๊ะโดยคำว่า best ในตัวอย่างนี้ไปขยายคำว่า do ที่เป็นคำกริยาของประโยคนั่นเองค่ะ คำว่า best ยังทำหน้าที่เป็นคำนามแปลว่าสิ่งที่ดีเลิศหรือสิ่งที่ยอดเยี่ยมที่สุดนะคะมาดูการใช้คำว่า best ที่เป็นคำนามในประโยคกันค่ะตัวอย่างเช่น The public school in our neighborhood is considered a DC's best หมายความว่าโรงเรียนรัฐบาลในละแวกบ้านเราถือว่าเป็นโรงเรียนที่ดีที่สุดแห่งหนึ่งใน DC เลยนะส่วนคำสแลงที่เราอาจเคยเห็นคำว่า bestie ซึ่งแปลว่าเพื่อนซี้เพื่อนสนิทเพื่อนรักที่สุดย่อมาจากคำว่า best friend ที่มักใช้ในกลุ่มเพื่อนหญิงด้วยกันนะคะไปดูการใช้คำว่า bestie ซึ่งหมายถึงเพื่อนรักเพื่อนซี้ที่สุดในประโยคกันค่ะตัวอย่างเช่น Penny and her besties walked around the block in their favorite costumes on the Halloweenหมายความว่าเพนนีและเพื่อนซีที่สุดของเธอเดินไปรอบช่วงถนนด้วยชุดคอสตูมสุดโปรดของพวกเธอในวันฮาโลวีนค่ะส่วนสำนวนที่มีคำว่า best ที่อยากแนะนำวันนี้คือ to get the best of someone เราจะใช้ก็ต่อเมื่อเวลาใครพ่ายแพ้ต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งนะคะไปดูการใช้สำนวน to get the best of someone ในประโยคกันค่ะตัวอย่างเช่น his greed got the best of Kenneth he lost nearly everything in a high risk investmentหมายความว่าเคนเนธพ่ายแพ้ต่อความโลภของตัวเองเขาสูญเสียเกือบทุกสิ่งทุกอย่างให้กับการลงทุนที่มีความเสี่ยงสูงค่ะมาส่งท้ายคำในข่าววันนี้ด้วยคำคมจากดูคเอลลิงตันนักเปียโนและนักดนตรีแจ๊สชาวอเมริกันซึ่งเคยกล่าวเอาไว้ว่า A problem is a chance for you to do your best หมายความว่าปัญหาคือโอกาสที่คุณจะได้ทำอย่างเต็มที่ที่สุดค่ะดิฉันนิธิการกำลังวัน VOA วอชิงตัน
และส่งท้ายวันนี้ครับรายงานของสหประชาชาติระบุว่าสภาพอากาศแบบสุดขั้วและผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศฆ่าชีวิตผู้คนไปหลายพันคนและส่งผลให้เกิดความสูญเสียทางเศรษฐกิจอย่างมากมายมหาศาลในทุกส่วนของเอเชียเมื่อปีที่แล้วครับคุณคมสันต์ศรีธนวิบุญชัยมีรายละเอียดเกี่ยวกับประเด็นนี้จากรายงานข่าวของ VOA มานำเสนอครับ
หลายหน่วยงานที่ประสานงานโดยองค์การอุตุนิยมวิทยาโลก World Meteorological Organization หรือว่า WMO เตือนว่าชีวิตและก็ความเป็นอยู่ของผู้คนนับล้านทั่วเอเชียกำลังถูกคุกคามจากภาวะน้ำท่วมพายุหมุนเขตร้อนภัยแล้งและก็ภัยจากสภาพอากาศอื่นรายงานระบุว่าสภาพอากาศแบบสุดขั้วและก็ภัยธรรมชาติต่างๆกำลังส่งผลกระทบต่อการเกษตรความมั่นคงด้านอาหารและก็น้ำความเสี่ยงด้านสุขภาพที่ย่ำแย่ลงทำให้เกิดการพลัดถิ่นของผู้อพยพและก็ผู้ลี้ภัยที่มีความเปราะบางจำนวนมากโดยความเสียหายของโครงสร้างพื้นฐานต่างๆตลอดจนระบบนิเวศที่สูญเสียไปนั้นคิดเป็นมูลค่าปีละหลายแสนล้านดอลลาร์หนึ่งในความผิดปกติของสภาพอากาศแปรปรวนที่ส่งผลกระทบต่อเอเชียที่สำคัญก็คืออุณหภูมิที่สูงขึ้นอย่างมากแคลนันลิสโฆษกหญิงของ WMO กล่าวว่าในปี2020เป็นปีที่ร้อนที่สุดเป็นประวัติการณ์ของเอเชียโดยสถิติอุณหภูมิแบบสุดขั้วเมื่อปีที่แล้วอ้างอิงจากเมืองแวร์โคยักในไซบีเรียที่มีอุณหภูมิสูงถึง38องศาเซลเซียสและทางองค์การกำลังตรวจสอบว่าอุณหภูมิดังกล่าวนั้นเป็นตัวเลขสถิติใหม่ของบริเวณที่อยู่เหนือเส้นรุ้งบนสุดของโลกหรือที่เรียกกันว่า Arctic Circle ซึ่งอยู่บริเวณใกล้ขั้วโลกเหนือหรือไม่นอกจากนี้รายงานยังพบว่าอุณหภูมิของผิวน้ำทะเลและก็ภาวะน้ำทะเลอุ่นทั้งในและก็รอบๆเอเชียเพิ่มสูงขึ้นมากกว่าค่าเฉลี่ยทั่วโลกอุณหภูมิในส่วนต่างๆของมหาสมุทรอาร์กติกก็เพิ่มสูงขึ้นถึง3เท่าจากค่าเฉลี่ยทั่วโลกในช่วงปี1982ถึงปี2020ทั้งนี้ปัญหาสำคัญที่ส่งผลต่อภูมิภาคนี้ก็คือการละลายของถ่านน้ำแข็งซึ่งจะส่งผลกระทบอย่างใหญ่หลวงต่อความมั่นคงด้านอาหารและก็น้ำนอกจากนี้ครับบริเวณที่เรียกกันว่าไฮมัลเทนเอเชียหรือว่าแถบยอดเขาสูงของเอเชียเป็นที่ตั้งของถ่านน้ำแข็งความยาวรวมกันประมาณ 100,000 กิโลเมตรซึ่งมีศูนย์กลางอยู่บริเวณที่ราบสูงทิเบตแล้วก็เทือกเขาหิมาลัยอีกด้วยนันลิสกล่าวว่านอกจากบริเวณขั้วโลกนะครับภูมิภาคเอเชียถือว่ามีปริมาณน้ำแข็งมากที่สุดและถือเป็นต้นกำเนิดของแม่น้ำสายสำคัญจำนวน10สายที่ผู้คนนับล้านในเอเชียต้องพึ่งพาอาศัยนอกจากนี้การถดถอยของถ่านน้ำแข็งอยู่ในอัตราความเร็วมากขึ้นโดยคาดว่ามวลถ่านน้ำแข็งจะลดลงประมาณ 20-40% ภายในปี2050สิ่งนี้ครับจะส่งผลกระทบต่อผู้คนราว750ล้านคนในภูมิภาคแห่งนี้ และแน่นอนว่าผลกระทบที่สำคัญคือระดับน้ำทะเลทั่วโลกจะเพิ่มขึ้นรวมทั้งวัฏจักรน้ำในภูมิภาคซึ่งในระยะสั้นอาจก่อให้เกิดอันตรายอย่างเช่นดินถล่มหิมะถล่มเป็นต้นรายงานดังกล่าวยังระบุด้วยว่าเหตุการณ์น้ำท่วมและก็พายุในปี2020ส่งผลกระทบต่อผู้คนในเอเชียราว50ล้านคนอีกทั้งยังคร่าชีวิตไปมากกว่า 5,000 คนทำให้ยอดความสูญเสียสะสมในจีนอินเดียและญี่ปุ่นรวมแล้วมีมูลค่ามากกว่า 400,000 ล้านดอลลาร์นักอุตุนิยมวิทยากล่าวว่าความเสียหายจากปัญหาธรรมชาติแบบสุดโต่งในเอเชียกำลังทวีความรุนแรงขึ้นผู้เชี่ยวชาญเตือนนะครับว่าแนวโน้มดังกล่าวน่าที่จะดำเนินต่อไปในอนาคตประเทศต่างๆควรที่จะปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศที่สำคัญการลงทุนในพลังงานหมุนเวียนและเทคโนโลยีการป้องกันอื่นๆจะก่อให้เกิดประโยชน์ทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างมหาศาลผมคมสันศรีธนวิบุญชัย VOA รายงาน
ขอบคุณครับคุณคมสันและทั้งหมดนี้คือข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันวันนี้ผมนพรัตน์ชัยเฉลิมมงคลผู้รายงานครับ Voice of America Washington
ครับและที่จบไปก็คือรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงศุกร์หากคุณผู้ฟังต้องการฟังรายการในวันนี้อีกครั้งสามารถเข้าไปได้ที่เว็บไซต์ voathai.com และคลิกที่โปรแกรมของเราครับ
และถ้ามีเวลาว่างเสาร์อาทิตย์อย่าลืมแวะมาฟังสุดสัปดาห์กับ VOA เช้าวันเสาร์ซึ่งเราจะมีคุยกันบันเทิงสำหรับหนังใหม่ประจำสัปดาห์กับภาษาอังกฤษสำนวนอเมริกันทุกเช้าวันอาทิตย์ตามเวลาในประเทศไทยติดตามฟังย้อนหลังได้จากเว็บไซต์ของเราเช่นกันครับ
และสำหรับคุณผู้ฟังที่ชอบเรียนรู้ภาษาอังกฤษตอนนี้เรามีคอลัมน์พิเศษ Let's Learn English ซึ่งเปิดโอกาสการเรียนรู้และฝึกทักษะภาษาอังกฤษในรูปแบบที่ถูกออกแบบโดยผู้เชี่ยวชาญตามมาตรฐานการศึกษาของอเมริกาเพื่อให้เนื้อหาเหมาะสมสำหรับผู้เริ่มเรียนภาษาอังกฤษ
ครับเรายังมีวิดีโอที่จัดทำขึ้นเป็นพิเศษสะท้อนเรื่องราวหลากหลายตั้งแต่ชีวิตคนไทยในสหรัฐไปจนถึงเหตุการณ์สำคัญต่างๆที่เกิดขึ้นในอเมริกามาเสนอเป็นประจำซึ่งติดตามได้ทั้งทางเว็บไซต์ voathai.com Facebook และ YouTube VOA Thai ครับ
ไม่ใช่แค่นั้นนะคะเรายังมี Facebook Live ให้ชมการออกอากาศสดจากกรุงวอชิงตันและยังมี Instagram สะท้อนมุมมองสังคมและวัฒนธรรมอเมริกันบอกเล่าเรื่องราวที่น่าสนใจผ่านภาพถ่ายจากทั่วทุกมุมโลกให้แฟนรายการได้ follow กันด้วยค่ะ